Hai, selamat datang di podcast Daulat Hijau. Podcast ini diproduksi oleh Fronahdin untuk Daulat dan Sumber Daya Alam Yogyakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Daulat Hijau. Hari ini kita akan ngobrol terkait Omnibus Law yang pada hari ini sedang hangat-hangatnya, sedang naik ke permukaan. Selain dari perkembangan isu corona di Indonesia ini menjadi satu pro kontra yang sebetulnya tidak kalah penting yang harus diketahui oleh teman-teman semua. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Bung Ferry dan juga Bu Wahyu. Mungkin nanti bisa memperkenalkan diri. Oke, Bung Ferry.
Halo, aku Ferry.
Bung Ferry dari organisasi
dari KPR.
KPR. Apa itu KPR?
KPR itu kalau singkatannya itu Kesatuan Perjuangan Rakyat. Dia bentuknya front sebenarnya. Bentuknya front. Jadi di KPR itu anggotanya itu organisasi-organisasi. Ada PBI buruhnya, terus BMI itu masyarakat, ibu-ibu kayak gitu, terus mahasiswanya ada SMI, terus ada SPKJ, pekerja kereta api. Ya, masih banyak lah kalau
Oke. Kemudian ada lagi Bung Wahyu. Mau berkata lagi Bung Wahyu.
Saya dari FNKSDA Fronahdin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam dan kebetulan petani juga di Imogiri.
Sangat menarik ya. Jadi seorang petani muda yang mencoba untuk bercocok tanam.
Aku nggak bilang aku tukang jual kopi ya.
Pekerja juga ya, Mas. Iya. Oke, mungkin langsung aja nih kita mau bicara soal Omnibus Law ini. Sebetulnya apa sih penjelasan yang cukup padat dan dapat dimengerti sehingga orang paham apa itu Omnibus Law gitu. Kenapa itu jadi penting? Karena di khalayak ramai di masyarakat kita mungkin kalau mahasiswa mungkin paham dan bisa membaca draft akademiknya atau mencari-cari ya. Tapi kalau untuk masyarakat secara luas, agaknya kalau disodorkan Omnibus Law dan dijelaskan, agaknya agak sulit dipahami. Nah, kira-kira apa sih yang bahasa sederhana terkait Omnibus Law ini apa gitu?
Kalau secara Omnibus Law itu sebenarnya mekanisme hukum ya. Dia mekanisme hukum di mana sebuah aturan atau sebuah undang-undang itu tidak dibagi menjadi banyak undang-undang, tetapi misalkan satu sektor tentang agraria itu ada dalam satu undang-undang, jadi digabungin apapun yang mengenai tentang agraria itu ada dalam satu undang-undang. Kemudian tentang ketenagakerjaan dan pekerjaan-pekerjaan yang lain itu ada dalam undang-undang. Kalau hari ini kan di Indonesia ada undang-undang ketenagakerjaan, terus bagaimana dengan pegawai konstruksi dan sebagainya, itu kan sebenarnya di undang-undang konstruksi itu ada lagi aturan-aturan tentang ketenagakerjaan. Nah, Omnibus Law itu harusnya merangkul semua apapun dalam semua sektor. Secara prinsip kalau kita lihat Omnibus Law itu seperti apa, secara prinsip sih beberapa negara menerapkan cukup baik sebenarnya. Tetapi apa yang ada di apa pengertian Omnibus Law itu sendiri itu menjadi berbeda dengan apa Omnibus Law yang hari ini sedang kita bicarakan. Nah, Omnibus Law yang hari ini kita bicarakan itu bukan kumpulan undang-undang, bukan kumpulan peraturan untuk mengatur satu sektor dengan berbagai macam pasal-pasal yang tidak saling bertabrakan, bukan. Tetapi justru Omnibus Law hari ini, yang ada hari ini, terutama Undang-Undang Cipta Kerja, itu dia kumpulan dari revisi-revisi Undang-Undang yang sudah berjalan sebelumnya. Baik atau buruk. Yang baik jadi buruk, yang buruk makin buruk, gitu. Sebenarnya Omnibus Law, terutama RUU Cipta Kerja ya, begitupun RUU perpajakan sama aja. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi
oke. Menurut Bung Wahyu sendiri, apa sih sebetulnya yang istilah yang cukup sederhana untuk memahami Omnibus Law itu sendiri menurut Bung Wahyu?
Kalau yang menjadi sebuah wacana umum hari ini bahwa Omnibus ini salah satu regulasi yang kemudian mewadahi dari seluruh peraturan-peraturan yang ada, ditumpuk menjadi satu, menjadi wadah yang satu, dan kemudian secara mayoritas untuk memahami Omnibus atau media-media hari ini yang kemudian memahami tentang Omnibus atau wacana yang dilontarkan tentang Omnibus ini adalah satu peraturan yang mengatur undang-undang yang tadinya tumpang tindih, kira-kira dijadikan satu regulasi yang kemudian agar ketumpang tindihan ini tidak terjadi. Tapi kemudian jika kita mengkaji dari pasal per pasal seperti tadi yang dijelaskan Bung Ferry, bahwa Omnibus ini salah satu aturannya dia mengambil atau merevisi dari undang-undang sebelumnya, dimasukkan, adapun yang dihilangkan dan sebagainya. Nah, lalu kemudian di dalam RUU Omnibus ini sendiri, yang kemudian jika kita dipelajari dari pasal ke pasal, banyak sekali peraturan-peraturan yang sebenarnya malah tumpang tindih. Misalkan kebetulan kemarin kawanku datang ke ladang dan bercerita tentang adanya Omnibus Law ini di wilayah pertanian, karena kebetulan kita sama-sama petani. Lalu coba untuk membaca sedikit mengenai rancangan RUU itu sendiri, Omnibus Law, dan melihat pada undang-undang sebelumnya. Nah, ternyata di dalam RUU itu sendiri di wilayah hortikultura, karena kita petani sayuran, yang kemudian banyak sekali ketumpang tindihan di dalam RUU Omnibus Law itu sendiri. Misalkan salah satu contoh yang dimana bibit diatur harus dari kementerian tadinya, dan beberapa aturan yang kemudian mengenai bibit yang seperti apa, dan dikhususkan kepada petani lokal, bibit lokal. Nah, itu dihapuskan dan digantikan menjadi peraturan pemerintah pusat. Nah, artinya di sini kementerian ini menjadi tidak ada fungsinya, tapi menteri itu tetap ada gitu kan. Nah, sangat tumpang tindih sekali. Lalu kemudian misalkan di sebelumnya bahwa RU Cipta Kerja ini di mana lapangan kerja itu akan dibuka sangat lebar. Tapi kemudian di pertanian hortikultura sendiri tanah HGU itu dihapuskan. Status HGU. Nah, sedangkan untuk bagaimana petani bisa survive dalam pertaniannya minimal 0,3 hektar. Nah, rata-rata petani di Indonesia itu masih di bawah rata-rata itu, 0,3 itu. Dan masih banyak juga yang kemudian dia berada dan di tanah HGU itu sewa. Nah, kalau dihapuskan berarti akan kehilangan petani-petani yang menggarap lahan kecil itu. Nah, pertanyaannya memang di sana dalam RUU Omnibus ini bagaimana dia menciptakan lapangan pekerjaan, bahkan malah dalam isinya itu menghapuskan lapangan pekerjaan. Seperti aku sewa di tanah di Mogiri di kas desa, yang kemudian nanti tanah HGU itu akan dihilangkan, lalu aku sewa di mana gitu kan, sedangkan aku tidak punya tanah. Nah, bagaimana aku bisa bertahan hidup di kota orang ini atau di Jogja?
Oke,
kira-kira seperti itu.
Iya, tadi Bung Wahyu mungkin sudah menyampaikan ataupun sedikit masuk pada mengapa Omnibus Law ini menjadi penting. Tadi kan kita bicara soal apa sih Omnibus Law itu secara perundang-undangan, hukum perundang-undangan, hukum negara dan sebagainya, yang kira-kira itu bisa dipahami secara sederhana oleh kawan-kawan kita semua Tapi kenapa itu menjadi penting? Mengapa itu jadi penting untuk kita bahas pada kesempatan hari ini? Mungkin nanti juga, dan hari ini kita berada di tengah-tengah keadaan situasi yang menuai pro kontra. Omnibus Law ini, Omnibus Law Cipta Kerja atau Ciptaker, Ciker malah sudah diganti dari Cilaka jadi Ciker gitu kan. Ini jadi polemik, ada yang pro, ada yang kontra. Nah ini mengapa? Ini menjadi penting. Oke, mungkin Bu Fari bisa menyampaikan.
Kalau yang pro, ada dua kemungkinan orang yang pro terhadap rancangan undang-undang ini, terutama cipta kerja. Yang pertama, dia adalah bagian dari rezim, bagian dari oligarki. Yang kedua itu, dia belum membaca draft dari undang-undang, rancangan undang-undang tersebut. Kalau mungkin aliansi di Jogja, yang di Aliansi Rakyat Bergerak, kita sudah selama 1 bulan ya mengkaji itu. Dan kita sudah teliti satu pasal per pasal, memang hampir semua pasal bermasalah. Kalau ditanya pasal berapa yang bermasalah, ya kita anggap semua bermasalah. Karena dari dalam konsepnya juga sudah salah. Pertama, kalau ada pro kontra ya itu dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia adalah bagian dari rezim dan oligarki. Yang kedua, dia gak tahu, hanya terhasut oleh media. Atau mungkin ketiga, ada tiga mungkin, yang terakhir lah, itu bagian dari rejim juga sebenarnya, masuk dalam kategori pertama, pendukung fanatik yang buta gitu. Kira-kira rakyat pasti menolak lah kalau lihat kayak gitu. Bayangin aja, siapa sih yang nggak sadar kalau Indonesia ini masih butuh lapangan pekerjaan? Dari istilah dan realitanya saja sudah berbeda. Istilahnya kan cipta kerja atau dulu cipta lapangan pekerjaan, seolah-olah Mahfud MD nge-tweet rancangan undang-undang ini akan menciptakan lapangan kerja yang banyak dan sebagainya. Tetapi dalam pasar per pasar ternyata itu tuh nggak ada ngomongin bagaimana kemudian mempermudah orang mendapatkan kerja. Itu nggak ada. Yang ada adalah misalkan di klaster ketenagakerjaan, pasal 42 di Undang-Undang Ketenagakerjaan, di Undang-Undang Cipta Kerja itu direvisi. Kalau dalam pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan ada beberapa kriteria tenaga kerja asing bisa masuk ke Indonesia dengan batasan waktu, kemudian batasan jumlah, kemudian ada kemampuan, batasan sektor mana aja, jasa mana aja, atau sektor pekerjaan manufaktur apa yang bisa dia masuk, kemudian batasan waktu, kemudian dan keahliannya apa aja, sehingga perlu kita mendatangkan tenaga kerja asing. Itu diatur dalam Undang-Undang nomor 13. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja itu dihilangkan. Termasuk bahkan di Undang-Undang Cipta Kerja diatur tenaga kerja asing bisa masuk ke sektor-sektor seperti perusahaan-perusahaan
startup.
Perusahaan-perusahaan startup itu dia bisa. Sementara perusahaan startup itu adalah harapan milenial, atau bahasa lain
harap lapangan pekerjaan lebih besar.
Harapan-harapan kita lah sebagai mahasiswa untuk bekerja setelah nanti lulus, dan nanti kita akan bersaing dengan tenaga kerja asing. Ada satu skema investasi yang memang dari beberapa negara investasi masuk, termasuk tenaga kerjanya juga harus diserap dengan negara penerima investasi tersebut, salah satunya adalah Cina misalkan. Ya, sebelum undang-undang cipta kerja, buruh-buruh mungkin di pabrik-pabrik juga sudah berkonflik dengan tenaga kerja dari asing, walaupun konfliknya itu jadi horizontal gitu. Jadi sesama buruh, antara buruh asing dan buruh Indonesia, padahal dua-duanya adalah korban dari sistem dua negara tersebut sebenarnya. Jadi salah satunya itu, kemudian tentang jam kerja ditambah. Logikanya gini, kita itu selalu membangga-banggakan diri bahwa kita dibilang negara belakang pasti gak mau. Negara berkembang pun sekarang gak mau gara-gara ada apa Donald Trump mencabut Indonesia dari status negara berkembang.
Soalnya kabar bahagia ya itu.
Pinginnya dibilang negara maju. Tetapi kalau kita lihat misalkan bagaimana sih kebijakan ketenaga kerjaan di negara-negara maju misalkan. Kita ngelihat ke Finlandia misalkan atau ke Swedia atau ke beberapa negara di Eropa. Jam kerja itu juga justru dikurangi. Standar ILO kan menetapkan 8 jam. Paling lama. Di Finlandia itu 6 jam. Di Swedia itu 6 jam.
Dikurangi. Sudah berbeda ya secara iya. Ini pun.
Karena apa ya? Karena di si akan lebih produktif. Akan lebih produktif. Di ketenaga kerjaan misalkan kayak gini. Justru negara-negara yang menambah jam kerja, kemudian regulasi-regulasi seperti yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat identik dengan negara-negara terbelakang sebenarnya. Ya kita jangan bandingkan sama Eropa, ya bandingkan saja sama Ethiopia, sama Bangladesh itu kayak gitu. Apa regulasi ketenagakerjaannya? Dia lebih memanjakan investor daripada daripada melindungi tenaga kerjanya negara-negara tersebut ya. Indonesia kayaknya malah menuju itu, bukan malah menuju negara-negara yang maju.
Ya. Oke, okay. Tadi kita mungkin tadi bicara banyak terkait Omnibus Law sesuai dengan namanya Cikar Cipta Kerja. Tapi ternyata ketika kita sudah mempelajari di dalamnya juga tidak hanya persoalan industri, ketenaga kerjaan, perburuhan dan lain sebagainya. Ternyata di dalamnya itu ada 11 klaster. Nah, kebetulan di sini juga FNKSDA bicara soal Front Nahdiyin untuk kedaulatan sumber daya alam dan juga tidak luput dari pembahasan Omnibus Law, isi daripada Omnibus Law itu sendiri. Tapi jarang ada orang yang mengetahui bahwa Omnibus Law Cikar ini ada regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, mungkin Bung Wahyu bisa menjelaskan sedikit, Omnibus Law ini ternyata tidak sesederhana namanya. Kira-kira.
Ya, misalkan kita lihat pada pelemahan terhadap AMDAL ya. Bahwa di beberapa tempat yang kemudian AMDAL ini sebagai satu alat di mana kita mampu untuk melihat secara demografi, secara sosiologi dan secara yang lainnya yang kemudian ada pada lokasi tersebut. Misalkan dengan kita melihat di beberapa konflik agraria yang kemudian di sebelum terlahirnya RUU Omnibus Law ini banyak sekali yang kemudian AMDAL ini dikhianati secara regulasi sendiri, secara hukumnya.
AMDAL analisis dampak mengenai lingkungan.
Ya, mengenai dampak lingkungan. Yang kemudian misalkan salah satu contoh di Rembang. Di Rembang yang kemudian ada sekitar 300 titik mata air lebih yang akan tertutup pabrik semen. Dan mata air itu adalah satu sumber kehidupan bagi warga di Rembang sendiri untuk pertaniannya, untuk minum warga, untuk dapur warga dan sebagainya. Nah, lalu kemudian bagaimana jadinya jika sumber air itu akan tertutup? Lalu bagaimana jika metabolisme alam berupa batu gas dihancurkan sedangkan dia bisa kita sebut sebagai pipa alam? Nah, hal-hal tersebut yang kemudian selalu dikhianati oleh hukum itu sendiri mengenai lingkungan. Seolah-olah di sini ada satu ketidakadilan yang kemudian diupayakan terus gitu kan. Tidak secara jujur gitu kan bahwa ini akan mengganggu hajat orang banyak di masyarakat Rembang sendiri. Atau misalkan salah satu contoh di Wadas Purworejo yang kemudian hari ini akan dijadikan bendungan. Nah, yang kemudian di sana kabar yang tersampai yang dapat diakses oleh warga yang sebenarnya bahwa bendungan itu untuk pertanian warga Purworejo. Tapi kenapa setelah BBWS menyatakan secara datanya bahwa ada 1.500 liter per detik yang dihasilkan dari bendungan, yang ternyata 700 untuk Bandara Kulon Progo NYIA, 500 untuk seluruh Kabupaten Purworejo, dan 300 untuk Kebumen. Nah, hal inilah yang tidak bisa diakses oleh warga, dan warga secara mayoritas tidak tahu di sana dengan apa yang sebenarnya bendungan itu disalurkan kemana gitu kan.
Lalu ya, kaitannya dengan Omnibus Law ini sendiri membahas soal pengadaan tanah, entah itu pengadaan bagaimana tata kelola lingkungan AMDA itu sendiri, apa kira-kira yang menurut Bung Wayu ini jadi sebuah kritik terhadap Omnibus Law itu sendiri?
Nah, di sebelumnya AMDAL itu dalam undang-undang sebelumnya aja banyak yang dikhianati. Padahal status AMDAL ini menjadi sebuah titik tempu dalam sebuah pembangunan. Tapi kemudian dalam RUU Omnibus Law hari ini, status AMDAL diperlemah. Yang tadinya kuat aja dikhianati, apalagi dilemahkan. Jadi kalau saya memandang hal ini, bagaimana penggusuran, pemiskinan, dan perusakan sumber daya alam itu dilegalkan secara hukum dalam payung RUU Omnibus Law ini.
Dalam hal ini oleh negara?
Ya tentu saja oleh negara, karena negara yang punya hukum ini. Dan lagi-lagi misalkan kita melihat bahwa rancangan RUU Omnibus Law tidak melibatkan elemen masyarakat. Nah, kenapa sedangkan di sini kan republik, artinya harus kembali ke publik, kok di sini hanya segelintir orang saja yang dilibatkan gitu kan. Artinya ini sudah mengkhianati spirit dari pembangunan sebuah negara, dari republik itu. Kata republik ya, kita berarti harus kembalikan kepada masyarakat, kembalikan kepada publik yang seharusnya gitu kan. Ditambah lagi misalkan ada sebuah kerusakan sumber daya alam yang dilakukan atas nama pembangunan misalkan, terus ada yang menggugat dari pihak masyarakat karena banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, yang kemudian yang boleh menggugat, yang boleh melakukan sebuah kritikan kepada perusak alam tersebut itu warga setempat. Warga di luar terdampak itu dilarang untuk mengangkat suara. Artinya di sini juga mengkhianati spirit pembentukan sebuah negara, bahwa NKRI itu Kesatuan Negara Republik Indonesia, kita itu satu. Kasus yang ada di Wadas, kasus yang ada di Rembang, kasus yang ada di Taman Sari, kasus yang ada di Tumpang Pitu dan lainnya, itu menjadi kasus seluruh warga Indonesia seharusnya, karena kita Kesatuan Republik Indonesia.
Justru malah di Omnibus Law itu orang yang tidak terdampak itu tidak boleh mengintangkan protes.
Tidak boleh. Sedangkan kita tahu bahwa yang di Jawa Tengah, yang di Bali, yang di Kalimantan, yang di Papua itu adalah keluarga kami, keluarga Indonesia.
Gitu. Oke. Ini sebetulnya penting sekali gitu ya, bahwa kita tahu dari pemaparan tadi soal perburuhan industri, kemudian ketenaga kerjaan, dan juga soal lingkungan, kemudian AMDAL yang menjadi syarat terbangunnya satu industri atau satu pembangunan, ini dibahas dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini sendiri. Nah, hari ini kan pro kontra ini semakin mengemuka, dan kebanyakan yang melakukan protes ini adalah para mahasiswa dan juga serikat-serikat buruh yang memang mereka terorganisir dan memahami persoalan-persoalan sektoral mereka masing-masing gitu kan. Mahasiswa berusaha mempelajari apa sih sebetulnya isi daripada Omnibus Law ini sendiri, dan seperti yang tadi Bung Ferry sampaikan, tidak terjebak dalam nama dari Omnibus Law itu sendiri yang seolah-olah baik, tapi kita harus bisa memeriksa kembali isinya seperti apa. Tapi masih banyak kalangan yang belum memahami Omnibus Law ini sendiri gitu kan. Mengatakan bahwa aksi yang dilakukan itu cenderung turun ke jalan, mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari, aktivitas publik dan lain sebagainya. Nah, menurut pandangan Bu Wahyu seperti apa terkait penolakan-penolakan ini sendiri?
Ya, sebelumnya aku juga nggak paham ya Mas mengenai bagaimana Omnibus Law ini secara dalamannya dari pasal per pasal ini. Karena jangan pun untuk membahas yang dalamannya sampai 1000 dan 2000 halaman gitu kan. Aku untuk memikirkan bibit yang hari ini mahal, tanah sewa yang hari ini mahal, udah keteter ya Mas. Jangan pun untuk membahas membelejeti apa dari isi RUU. Nah, tapi kemudian ada beberapa kawan mahasiswa yang kemudian datang sharing, ngobrol, yang kemudian jadi paham. Dan di situ kenapa aku harus menyempatkan ya sedikit baca atau sedikit sharing dengan kawan-kawan mahasiswa yang kemudian ini akan mengganggu hajat orang banyak, hajat masyarakat gitu kan. Nah, misalkan kenapa aku harus memahami Omnibus Law ini sendiri yang kemudian itu akan mengganggu stabilitas kerjaku atau kerja yang di pertanian itu sendiri, seperti tadi yang dijelaskan di awal bahwa banyak regulasi yang kemudian tidak berpihak kepada rakyat kecil. Aku untuk membayangkan apa itu investasi, wah uang dari mana Pak investasi ini kan, aku ya bisanya nyangkul, bisanya nanem gitu kan. Investasi ya itu yang dekat sama aku. Kalau untuk menggenjot perekonomian untuk lebih maju dalam investasi, aku nggak tahu ya investasi itu apa.
Oke, okay. Menurut Bung Ferry sendiri terkait pro kontra ini sendiri kan banyak sekali format gerakannya itu kan turun ke jalan. Yang ini kita lihat di daerah-daerah banyak sekali serikat-serikat buruh sudah turun ke jalan melakukan pemogokan, protes terhadap perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian juga para mahasiswa yang di beberapa daerah secara bergantian terus melakukan aksinya dan di jalan raya melakukan aksi demonstrasi. Tapi banyak sekali anggapan masyarakat yang apakah dengan cara demonstrasi kemudian mengganggu aktivitas, nah pemahaman-pemahaman seperti ini bagaimana menurut Ferry?
Sama gini, aku akan menjelaskan tentang kenapa pro dan kontra Omnibus Law. Tadi belum sempat aku singgung bahwa apa sih sebenarnya basis pemerintah menerapkan ini. Sebenarnya dia juga bukan gak ilmiah gitu. Sebenarnya ada satu penelitian dari JETRO yang melakukan penelitian di 20 negara di Asia, kemudian di Asia Tenggara dan di negara-negara di Australia. Nah, penelitian itu kemudian menjadi pemicu RUU Cipta Kerja terutama. Karena dalam penelitian kenapa tingkat kesusahan berinvestasi di Indonesia, di negara-negara di Asia Tenggara misalkan, di Indonesia itu salah satu hambatannya adalah kenaikan upah setiap tahunnya menurut penelitian itu. Jadi emang di Indonesia kan naik terus, kemudian ada PP 78, jadi sebenarnya ditolak juga oleh serikat buruh karena beberapa daerah upah minimumnya belum mencapai KHR. Jadi kalau dengan PP 78 ya gak mungkin itu kan tercapai. Nah, kemudian penelitian itu menunjukkan bahwa di Indonesia kenaikan upah per tahun itu yang menghambat investasi. Tetapi dalam penelitian JETRO juga, dia juga mengatakan produktivitas tenaga kerja Indonesia itu nomor 4 di Asia Tenggara dan di atas Cina. Dan ditambah dengan Cina. Jadi yang pertama itu adalah Cina, kemudian Singapura, kemudian Malaysia, kemudian Indonesia produktivitas tenaga kerja.
Itu cukup cukup produktif berarti.
Ya, sangat produktif lah di Asia Tenggara. Ya, kita mana mungkin kita bandingkan produktivitas tenaga kerja kita dengan Singapura? Karena Singapura dan Malaysia udah punya teknologi. Yeah. Oke. Teknologi yang membantu produktivitas tenaga kerja lah. Logikanya gini. Mengetik dengan menggunakan mesin tik dan menggunakan laptop, ya karena teknologi laptop lebih bagus, ya otomatis lebih produktif menggunakan laptop. Jadi itu alasan kenapa Singapura produktivitas sama Malaysia itu lebih tinggi. Nah, coba bandingkan dengan negara-negara lain yang misalkan menjadi motivasi, Vietnam misalkan, dia investasinya kemudian, skala investasinya kemudian naik begitu cepat, kemudian beberapa negara Asia Tenggara yang lain. Indonesia masih di atas itu, Filipina misalnya. Indonesia sangat jauh di atas Filipina, produktivitas tenaga kerja. Bayangkan kalau misalkan kita ambil logika pengusaha. Pengusaha lebih baik membayar buruh murah, tetapi produktivitasnya rendah, atau membayar buruh tinggi, tetapi produktivitasnya juga tinggi. Dengan waktu, produktivitas itu, dengan waktu, seorang pengusaha akan lebih baik membayar upah mahal, tapi produktivitasnya
produktif tinggi.
Ku kasih contoh misalkan, satu orang pekerja bisa membuat kursi, satu orang pekerja dengan bayaran 100.000, dia bisa menciptakan kursi yang bagus harganya 1.000.000. Atau dengan bayaran 50.000, tetapi dia hanya bisa membuat kursi dengan harga 200.000. Harga jualnya, pengusaha akan memilih yang mana?
Yang lebih besar ya, jualannya.
Iya, logikanya itu. Jetro juga menunjukkan itu sebenarnya. Di sisi lain dia menunjukkan bahwa upahnya, upah salah satu alasan kenapa investasi sulit di Indonesia adalah kenaikan upah per tahun. Tetapi di penelitian Jetro juga, dia mengatakan produktivitas tenaga kerja Indonesia baik. Jadi sebenarnya basis penelitian mereka pun sudah paradoks,
sudah
sama lain. Dan itu dijadikan landasan. Kemudian masalah bagaimana sih menolak omnibus law ini, pro dan kontra, apakah jangan turun ke jalan karena bikin macet dan sebagainya. Macet itu paling merugikan orang itu satu hari lah gitu loh. Itu pun orang masih bisa cari solusi lah, apa gitu, muter gitu. Atau misalkan harusnya dia ikut berpartisipasi dong, jangan merasa macet, taruh motornya ikut demo gitu, harusnya kan gitu. Karena omnibus law ini bikin macet macet hidup mereka itu selama 100 tahun ke depan. Iya.
Betul.
Ya demonstrasi juga hak publik kan?
Hak publik dilindungi oleh undang-undang.
Iya. Ya.
Tapi kalau nggak ada kawan-kawan mahasiswa yang demo, mungkin aku juga nggak tahu mas. Karena kebanyakan di ladang ya. Untungnya mahasiswa itu ya mahasiswa dengan lembaga-lembaga yang lain yang kemudian lalu mengabarkan berita tentang apa itu omnibus law. Jika nggak ada mereka, kemungkinan kita juga nggak bakal aku dan beberapa kawan-kawan yang hampir tiap hari di ladang mungkin akan nggak tahu apa itu omnibus atau omnibus law itu dalamannya seperti apa. Nah, yang saya sendiri kenapa menolak ya karena akan terganggu hidupku, keluargaku, gitu kan, dan pekerjaanku dengan adanya investasi yang aku bingung juga itu apa, gitu kan?
Iya. Sebenarnya ini menarik karena mengemuka di jagat Twitter di Indonesia sempat jadi trending juga, Gejayan memanggil lagi beberapa saat, ini juga ya misalnya ya disampaikan bahwa gerakan mahasiswa atau gerakan buruh hanya bikin macet, kemudian tetapi di sisi lain itu juga memberikan satu informasi yang mengemuka kepada sektor-sektor, entah itu petani, tukang beca, kemudian hal yang di sekitar yang orang-orang tersebut berusaha mencari tahu mengapa ia bisa ditolak oleh mahasiswa.
Aku sempat cari sih. Sempat cari yang gak respect dengan aksi Gejayan memanggil, misalnya di Tribun aku track gitu, dia itu siapa, kayak
Aku kadang-kadang nggak ada kerjaan, cuman liatin ini komen kayak gini siapa sih, terus aku cari di foto profilnya, ternyata beberapa ya memang dia pendukung-pendukung rejim hari ini gitu, kebanyakan. Bahkan aku bilang pendukungnya itu bukan hanya pendukung pasif, tapi pendukung aktif. Anggota DPR dari partai Anu yang sekarang udah jadi DPRD di kota Anu gitu. Terus dan itu di profil disebutkan jelas dia itu siapa, dari partai apa. Kemudian tiba-tiba maki-maki aksi tersebut. Aksi. Itu gimana kalau ada orang yang mau ke panti rapi? Nah, dia nggak tahu realnya bahwa setiap ambulan tuh setiap yang lewat kita persilahkan. Dan ke panti rapi pun aksesnya sangat banyak aksesnya. Kenapa salah satu pertimbangan kenapa kita melakukan aksi di Gejayan? Karena kita tidak salah satu pertimbangannya kalau misalkan datang ke teklap panti rapi menjadi pertimbangan. Ketika kita aktif di sana, ketutup gak akses ke panti rapi? Ke rumah sakit lain ketutup gak? Ternyata enggak. Oke, kita tentukan titik itu. Enggak ketutup panti rapi itu. Jadi jangan salah mahasiswa sembarang melakukan demo. Aku gak bisa mengatakan mahasiswa ya, kalau ARB itu banyak ya maksudnya. ARB melakukan demonstrasi di Gejayan.
Aliansi Rakyat Bergerak.
Melakukan aksi Gejayan Memanggil di pertigaan Gejayan tanpa pertimbangan lain-lain. Enggak, kita pertimbangkan juga parkir di mana. Kemudian akses pekerja di mana. Kemudian rumah sakit di mana, kita pertimbangkan itu, terutama rumah sakit yang pertama kita bahas dan panti rapi yang kita bahas. Banyaklah akses lewat apa? Sagan, kemudian lewat UGM, lewat Jalan Kaliurang, lewat mana? Banyak banget gitu loh akses ke panti rapi itu. Jadi sebenarnya ya yang mengatakan itu menghambat jalan. Ya, kenapa? Gini, perbaikan jalan aja kita gak pernah protes kan? Ada perbaikan jalan, gini, perbaikan drainase.
Jalan ditutup ya?
Jalan ditutup karena sedang ada perbaikan. Oke, gak apa-apa dialihkan. Gak pernah ada tuh heboh-heboh.
Dan biasanya satu minggu ya?
Dan lama. Kita ini lagi perbaikan negara gitu loh. Perbaikan negara,
ya dia bisa dibandingkan ya?
Iya, mohon maaf kita gak bisa lewat karena sedang ada perbaikan negara gitu. Jadi jalan dialihkan, gak masalah gitu.
Lalu sebetulnya langkah apa sih yang mestinya jadi satu gagasan bahwa masyarakat bebas, masyarakat luas, masyarakat Indonesia yang mungkin sektor-sektor yang terdampak, petani, nelayan, peternak, kemudian buruh juga, kemudian juga mahasiswa sebagai kaum terpelajar, itu menyikapi diri terkait Omnibus Law ini sendiri, sikap seperti apa ya mestinya harus timbul dari kalangan-kalangan itu yang kalau kita tadi bicara ya itu terdampak dari Omnibus Law Cipta Kerja ini sendiri.
Ini tantangan ke depan lebih berat karena Indonesia juga sedang mengalami musibah virus corona ini.
Oh iya, virus corona.
Dan perkumpulan-perkumpulan juga dilarang. Perkumpulan-perkumpulan dilarang, bukan dilarang, dihimbaukan untuk tidak berkumpul. Otomatis kan konser-konser musik segala macam dilarang, rapat seminar, rapat akbar seminar, termasuk mungkin demonstrasi itu akan dijadikan alasan. Walaupun sebenarnya DPR gak diliburkan, gak ada surat libur, ya tetap kayaknya DPR itu kerumunan 500 orang. Jadi baiknya pembahasan Omnibus Law ini nunggu semuanya steril, virus ini steril, jadi DPR libur dulu aja deh, gak usah bahas.
Cipta jadi negara libur dulu gimana?
Iya, cipta kerja bisa dibahas. Mereka juga kerumunan 500 orang. Ya gak adil dong ketika
PNS
kita demonstrasi gak boleh, tapi DPR yang 500 orang boleh berkumpul, bikin undang-undang. Ya aku bilang ini rancangan undang-undang omnibusuk gitu. Rancangan undang-undang busuk gitu. Gak adil dong gitu. Ya kalau mau udah semua libur, termasuk pabrik libur. Buru-buru di pabrik juga kasihan, mereka juga ribuan. Hari ini gak diliburin. Ya udah, buru-buru juga hentikan produksi. Terus libur semua, kalau mau diliburkan, biar fair gitu. Karena semua orang punya hak untuk hidup sehat. mahasiswa juga diliburin, PNS juga diliburin, harusnya buruh juga diliburin, anggota DPR juga libur lah, gitu, semua gitu punya hak yang sama. Nah terus kita juga masih mikir nih, karena bahayanya gitu, ini kita semua libur, aktivitas bareng-bareng nggak boleh, tapi DPR-nya
kerja terus. Bekerja. Sementara ini masih pengesahan nih, mulai pengaturan ini sendiri.
Ya itu maksudnya. Jadi kita harus mikirin cara, gimana caranya. Kalau buruh tetap aksi kayaknya, tetap aksi karena mereka desakan gak diliburin juga kok di pabrik. Gitu. Resiko virus corona tetap ada. Ya mending sekalian aksi. Mungkin buruh dengarnya tetap aksi. Mahasiswa kesulitan karena dia libur, tahunya balik. Mungkin di Jogja akan lebih sulit, dan kita lagi memikirkan bagaimana caranya supaya aksi tetap berlanjut tanpa mengurangi respek ya terhadap apa teman-teman medis yang sedang bekerja, bahkan udah ada yang menjadi korban gitu dari tenaga medis, tanpa mengurangi respek terhadap mereka. Ya Omnibus Law ini juga menjadi virus juga yang berdampak 100 tahun ke depan gitu. Ya dua-duanya sama virus. Ya kita
sama bahaya.
Iya, kita tetap harus safety gitu. Kita harus menyelamatkan hidup kita. Ya, menolak Omnibus Law juga menyelamatkan hidup kita dong gitu. Semuanya juga harus kita tolak. Ya banyak cara gitu. Salah satunya dengan
Oke, pertanyaan terakhir mungkin ini jadi sebuah harapan kita terkait Corona, Omnibus Law, kemudian dampak untuk berlakunya Omnibus Law jika ini disahkan atau bahkan kita beramai-ramai untuk menggagalkan. Ini sendiri seperti apa harapan-harapan kita terkait kejadian tersebut? Mungkin Bung Wahyu.
Oke, harapan saya sih ada sebuah pertemuan yang kemudian aku melihat dari kebelakangan ini, bagaimana dari sebelum aku tidak mengetahui RUU ini dan setelah beberapa mengetahui dari pasal per pasalnya dari kawan-kawan, yang kemudian harapan saya bagaimana kawan-kawan mampu untuk memberitakan kepada petani-petani seperti saya di setiap desa-desa, untuk bagaimana bahwa aku tidak sadar bahwa hidupku sedang diancam, akan terancam gitu kan. Tapi kemudian setelah kabar yang disampaikan oleh kawan-kawan dari mahasiswa, dari lembaga, dari kawan-kawan buruh, ini jadi paham bahwa akan ada ancaman yang sangat dahsyat jika RUU Omnibus Law ini disahkan, gitu kan. Seperti tadi sebelumnya yang dibahas. Maka harapan saya bagaimana kawan-kawan mampu mengabarkan kepada seluruh elemen masyarakat bagaimana bahayanya Omnibus Law hampir sama dengan bahaya Corona. Bahkan dia bisa lebih, gitu kan, lebih dari itu. Kita akan disusahkan hidup kita dalam regulasi yang akan disahkan ini dengan sedikit-sedikit, gitu kan. Perlahan kita dihabisi, perlahan kita disakiti, perlahan dibuat mati kira-kira. Jadi mati-mati itu di perlahan-lahan disiksa dulu kira-kira. Bayanganku itu, yang kemudian bagaimana kawan-kawan mengabarkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bisa bergerak bersama seluruh elemen masyarakat yang tergabung, entah itu dari mahasiswa, elemen petani, buruh, dan yang lainnya, nelayan. Karena misalkan bapakku hari ini nelayan, yang kemudian dia harus bersaing dengan kapal besar dan itu nggak ada peraturannya. Akhirnya ini akan ada pemiskinan secara regulasi yang betul-betul mengerikan sampai sektor pori-pori itu. Itu harapan saya.
Oke, Bung Ferry, harapan kayak polemik ini sendiri.
Aku sih tetap kawal isu Omnibus Law. Corona Omnibus Law.
Corona Omnibus Law. Sama-sama kawal.
Rakyat pasti sengsara, Corona Omnibus Law, rakyat pasti menderita. Corona Omnibus Law, buruh diupah murah. Jadi tetap kita turun ke jalan, tetap kawal isu ini, tetap lakukan apapun yang bisa kawan-kawan lakukan, apapun inisiatif kawan-kawan. Kita semua juga harus tetap waspada dengan virus ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan. tetap menjaga diri, memakai masker, kemudian apa, membawa, membersihkan tangan segala macam. Ya banyak cara hal yang bisa kita lakukan untuk mengawal ini, jadi jangan jadi alasan karena ada virus kita gak melakukan apapun, itu bagiku salah besar. Kita bisa belajar dengan dari Hong Kong bagaimana mereka bisa sangat safety melakukan aksi. Kita pun bisa melakukan itu sebenarnya. Ya harapannya, harapanku ya tetap aku gak bakal berharap ke pemerintah. Aku gak bakal berharap supaya Omnibus Law ini dibatalkan gitu. Enggak mungkin itu, tapi aku harap ke masyarakat ya Omnibus Law ini harus kita lawan, harus kita gagalkan gitu.
Oke.
Okay. Biar enggak ada jadi dua virus, Mas, maksudnya. Ada virus corona, virus Omnibus Law. Minimal satu kita tangkal dulu. Omnibus Law itu gagal, hilang virusnya.
Dan bareng-bareng
ya,
gagalkan
corona pun juga
corona.
Harus
antisipasi sama corona.
Antisipasi corona.
Oh iya, aku juga mau menyampaikan ya. Aku mengecam lah aparat yang telah menangkap kawan kami di Solo. Kawan Is, dia karena mengkritik ditangkap hari ini. Kenapa sih? Gitu. Gak mau dikritik pemerintah. Kalau ngerasa benar ya jangan ditangkap, diklarifikasi dong. Kalau ngerasa benar, dilawan dong argumen, bukan ditangkap. Ini kan dikit-dikit ditangkap, dikit-dikit penghinaan. Kenapa? Jadi mengecam seluruh tindakan represif aparat yang terdekat adalah sama kawan kita, kawan Is. Dulu ada Surya Anta, teman-teman Papua dan segala macam. Dikit-dikit ditangkap. Ya, apa Jokowi adalah presiden yang lahir akibat dampak dari reformasi. Ya dia telah mengkhianati semangat reformasi sendiri dengan mengembalikan sistemnya itu ke sistem orde baru gitu. Mungkin kayak Orba, kritik tangkap gitu loh.
Oke, mungkin itu tadi yang sudah kita perbincangkan mengenai Omnibus Law. Semoga bermanfaat. Saya Hendy, sampai jumpa di podcast Daulat Hijau selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.